Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας, απ' άκρη σ' άκρη, σ' όλη την Κύπρο, ελεύθερη και κατεχόμενη, ιδιαίτερα θερμός χαιρετισμός στους εγκλωβισμένους αδελφούς μας στην Χερσόνησο της Καρπασίας. Χαιρετισμός επίσης στους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης και ειδικά σε αυτούς που διαμένουν στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και σε όλες τις χώρες στις οποίες στέλνουμε λόγω διαφοράς ώρας τούτη τη στιγμή την καλημέρα μας, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Χρήστος Βουγιουκλάκης, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χόπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Κύπρο, την δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου, η οποία είναι η εκλεκτή καλεσμένη της εκπομπής μας σήμερα. Η κυρία Σωτηρούλα Βασιλείου, που γεννήθηκε στην Λεμεσό, αποφύτησε με άριστα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου έλαβε επίσης με άριστα μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό δίπλωμα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της διετέλεσε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών της Κύπρου και από τον Ιούνιο του 2022 εργάζεται στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου ως επιστημονική λειτουργός. Η δόκτωρ Σωτηρούλα Βασιλείου στην επιστημονική εργογραφία της έχει αρκετά άρθρα σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους και 4 μονογραφίες, από τις οποίες οι πιο πρόσφατες είναι το «Ονομαστικόν στη Μακεδονία 1750-1900», «Διαφωτισμός και ονοματοδοσία Θεσσαλονίκη Επίκεντρο 2012», «Ανταμοιβές των αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης 1828-1844» από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος στην Αθήνα του 2021. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μεταπολεμική διαχείριση και στη σταδιοδρομία των συντελεστών των εθνικών αγώνων σε Ελλάδα και Κύπρο, στην κυπριακή συμμετοχή στους πολέμους της Ελλάδας και στην πορεία του ενωτικού κινήματος των Ελλήνων της Κύπρου. Ασχολείται και επίσης και με τη μικροϊστορία, τη μελέτη οικογενειακών αρχείων και έχει επιμεληθεί σχετικές εκδόσεις. Πέραν του επιστημονικού της έργου, έχει γράψει αρκετά διηγήματα, ορισμένα από τα οποία έχουν βραβευτεί σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς και έχουν δημοσιευτεί αυτοτελώς σε συλλογικούς τόμους. Η πρόσκλησή μας θα ξεκινήσει αφορά στα Ιουλιανά πάθη της Κύπρου. Λέμε Ιουλιανά πάθη, γιατί δεν είναι μόνο το πραξικόπημα και η εισβολή, είναι και η 9η Ιουλίου του 1821, που να την ξέρουμε οι περισσότεροι, αυτή στιγμή δεν υπάρχει στα βιβλία της γλώσσας και της ιστορίας της μητέρας πατρίδας, όχι τώρα, από εδώ και πολλές δεκαετίες. Χαίρομαι ιδιαίτερα που την καλωσορίζω στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού». Καλωσορίσατε, αγαπητή μου δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου.
Καλησπέρα κύριε Χούπη. Καλησπέρα ή καλημέρα στους απανταχού Έλληνες, τους οποίους επιμελώς ενώνεται. Ευχαριστώ για την τόσο καλοκαιριστική εισαγωγή και πραγματικά θεωρώ ότι αυτό που πράττουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι καθιστούμε γνωστό και σε ένα τμήμα του ελληνισμού που ήθελε να μην το γνωρίζει στοιχεία από την ιστορία της Κύπρου, τα οποία διατράνωσαν την ελληνικότητα της. Πιστεύω ότι αυτό να στείλει και ένα λειτουργήμα και αποτελεί απάντηση και σε διάφορες σύγχρονες θεωρίες. Που
δεν αποτελεί απάντηση μόνο σε σύγχρονες θεωρίες. Αποτελεί απάντηση, και θα μου επιτρέψετε να το πω ξεκάθαρα, αποτελεί απάντηση και σε αυτούς οι οποίοι πλέον δεν αισθάνονται την ανάγκη στις 9 Ιουλίου κάθε χρόνο να κάνουν έστω και λίγων δευτερολέπτων αναφορά, επαιτειακή αναφορά στο γεγονός ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός στις 9 Ιουλίου του 1821 και άλλοι αρχιερείς και οι πρόκριτοι της Κύπρου οδηγήθηκαν στην Αγχώνη. Συμμετείχε η Κύπρος στην Επανάσταση του 1921, άγνωστο στην συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, εντάξει, και είχε και θυσία εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα. Λοιπόν, ούτε δευτερόλεπτο αναφοράς υπήρξε. Συνεχίστε.
Δυστυχώς. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, όμως, νομίζω, για να δούμε και τη σημασία της 9ης Ιουλίου, γιατί κατ' εμέ αποτελεί έναν κομβικό σημείο στην ιστορία του κυπριακού ελληνισμού και γιατί το αποτελεί. Και ίσως είναι καλά να πούμε και επί τροχάδι, ποια ήταν η συμμετοχή της Κύπρου, ποια η θυσία, ποια το νόημά της.
Βεβαίως, να το κάνετε. Σας ευχαριστώ, λοιπόν, προκαταβολικά.
Θα πρέπει να πούμε καταρχάς ότι ήδη στους καταλόγους της Φιλικής Εταιρείας, η οποία ως γνωστόν είχε συσταθεί στην Οδυσσό της Ρωσίας το 1814, υπήρχαν ήδη και αρκετοί Κύπροι. Μεταξύ αυτών και ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αρκετοί συγγενείς του και Κύπροι και Έλληνες Κύπροι, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν και στην Αλλοδαπή. Βλέπουμε ωστόσο όταν η Φιλική Εταιρεία εκπονεί το σχέδιο για την Επανάσταση, προσδιορίζεται πως λόγω απόστασης από τον ελληνικό χώρο από τον οποίο θα εκδηλωνόταν η Επανάσταση και κυρίως εξαιτίας της γυθνίασης με χώρους, με περιοχές όπου συγκεντρώνονταν τουρκικά στρατεύματα, η συμμετοχή της Κύπρου θα ήταν καταρχάς υλική και οικονομική. Και για αυτήν τη συνδρομή μάλιστα είχε δεσμευτεί και ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός. Mm-hmm. Με την έναρξη της Επανάστασης, ο Σουλτάνος, φοβούμενος βέβαια μήπως οι Έλληνες της Κύπρου επαναστατήσουν, εκδίδει φιρμάνη, διατάζει τον εφοπλισμό τους. Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, με συνέστηση της ευθύνης του, καλεί τους ραγιάδες της Κύπρου να υπακούσουν. Υπακούν οι Κύπροι, αλλά αυτό δεν αποτρέπει τις σφαγές, τις δηλώσεις. Αυτά συμβαίνουν ήδη από την Άνοιξη. Τον Ιούλιο τώρα οι Τούρκοι βρίσκουν προκήρυξη στις επαναστατικές στη Λάρνακα και με αυτήν την αφορμή καλούν 486 αρχιερείς, ιερείς, προκρήτους, επιφανείς Κύπρους ουσιαστικά.
Έτσι.
Και ρασοφόρους ως αράγιο. Και εκεί ουσιαστικά οι προγραμμένοι καλούνται να αποφασίσουν ή θα εξισλαμιστούν ή θα εκτελεστούν. Ανάμεσα σε αυτούς είναι φυσικά και ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, είναι και οι Μητροπολίτες Κηπείου, Πάφου και Κυρενίας, mm-hmm. οι οποίοι είναι και από τα πρώτα θύματα. Και την τραγικότητα της θυσίας του Κυπριανού. Να πούμε ότι από τους 486, γύρω στους 30 περίπου, για να γλιτώσουν τη ζωή τους, εξισλαμίζονται. Άλλοι ριζικά, άλλοι παραμένουν χριστιανοί, αλλά οι πλήστοι θανατώνονται. Επίσης, και είναι καλό, μ' ακούτε έτσι?
Ναι, βεβαίως, με προσοχή, ιδιαίτερη.
Επίσης, και θα πρέπει κάποια στιγμή να διδάσκεται στα σχολεία, έχουμε μια εξαιρετική αποτύπωση της θυσίας του Κυπριανού, της αυτοθυσίας του και της συνέστησης ευθύνης του, στο ποίημα του Βασίλη Μιχαλίδη, 9 Ιουλίου του 1821.
Άλλη πονεμένη ιστορία βάζετε τώρα. Είναι δυνατόν να απουσιάζει ο Βασίλης Μιχαηλίδης, ένας τέτοιος κολοσσός, αναστήματος του Διονυσίου Σολομού, από τα βιβλία στην Ελλάδα. Κι όμως είναι.
Είναι γι' αυτό και θα πρέπει και γι' αυτό παραπέμπω τώρα στην απάντηση του Κυπριανού. Όπως μας είμαι, γιατί για σκεφτείτε δηλαδή τώρα αν ο Κυπριανός τότε δεχόταν και να κλειτώσει το κεφάλι του να εξισλαμιστεί, τι θα συνέβαινε με το κυπριακό ελληνισμό της Κύπρου. Και ήταν η κεφαλή. Και βάζει ο Βασίλης Μιχαηλίδης των Κυπριανών και λέει «Δεν φεύγω, γιατί αν φύω ο φευκός μου είναι να γεννεί θανατικών εις τους Ρωμιούς του κτόπου, να βάλω τη σιρτοθυγιάν εις το λαιμόν του κόσμου, παρά το γέμαν τους φωλούς εγκάλιο του επισκόπου». Και πιο κάτω ακόμα, ακόμα πιο δυνατή στίχη, πα και πάλι ο Κυπριανός λέει στον Τούρκο διοικητή «Η Ρωμιοσύνη εν φιλή συνότσερη του κόσμου. Κανένας δεν ευρέθηκε για να την εξυλείψει, κανένας για τη σέπη την που τάψει ο Θεός μου. Η Ρωμιοσύνη να χαθεί όντας ο κόσμος λείψει. Σφάξε μας όλους σας γεννή το γέμα μας απλάτζιν, κάμε τον κόσμο μας γελιών και τους Ρωμιούς τραούλια. Αμάξερε πως ήλαντρον όντας κοπή καβάτζιν, τριγύρω του πετάσουν 400 παραπούλια. Τον ίν, αντάν να τρώει τη γην, τρώει τη γη θα αρκέτε. Μα πάντα τσίνον τρώεται και τσίνον καταλγέται».
Ναι, πολύ.
Αυτή δυστυχώς η τόσο δυνατή στίχη δεν διδάσκονται.
Συγγνώμη, θα έρθουμε στη συνέχεια στο πώς εκείνη η περίοδος και ο συγκεκριμένος εθνικός ποιητής στη δεύτερη Μητρόπολη του Ελληνισμού, όπως θεωρώ εγώ την Κύπρο, ήταν πηγή έμπνευσης για τον ενωσιακό αγώνα.
Απλά θα πρέπει έτσι τώρα να προσθέσουμε και όλα στο γεγονός ότι έχουμε αυτή τη γοργή καταστολή της επαναστατικής φλόγας στην Κύπρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Κύπροι δεν συμμετέχουν ενεργά στον αγώνα. Δηλαδή πολλοί Κύπροι καταφέρνουν να δραπετεύσουν, να φύγουν κρυφά δηλαδή και να έρθουν στον Μητροπολιτικό Ελλαδικό χώρο, εδώ που είναι η πυρκαγιά της Επανάστασης, και εδώ να συνεισφέρουν πολεμώντας σε μάχες. Και ακόμα κάποιοι που έχουν περιουσίες στην Ευρώπη να θυσιάσουν τα χρήματά τους για τον αγώνα. Γιατί θεωρούν ότι άμα δημιουργηθεί ένα ελληνικό κράτος, αυτό θα περιλάβει και την Κύπρο.
Θα πω και κάτι και ακόμα, είναι σημαντικό. Γίνεται αναφορά στο σύντροφο του Ρίγα Φεραίου, στον Καρατζά, στα βιβλία γλώσσας και ιστορίας στην Ελλάδα. Εκείνο που αποκρύπτεται ήταν ότι ο Καρατζάς ήταν Κύπριος, Έλληνας της Κύπρου. Επίσης, γίνεται αναφορά, όπως γίνεται για τον Ιωάννη Καποδίστρια. Εκείνο που αποκρύπτεται είναι ότι η μητέρα του ήταν Ελληνίδα της Κύπρου.
Ήταν Ελληνίδα της Κύπρου και ακόμα αυτό που κατεγόταν από την οικογένεια γονέμη βασικά.
Έτσι.
Και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που συνδέει τώρα τον Καποδίστρια με τη σφαγή της 9ης Ιουλίου, είναι ότι ακριβώς το γέμα του επισκόπου που λέει ο Βασίλης Μιχαηλίδης και το καβάτσι που πέφτει, δεν πάει χαμένο, γιατί όλα αυτά προσφέρουν στον Καποδίστρια το σημείο αναφοράς.
Έτσι.
Ούτως ώστε τον Οκτώβριο του 1827, όταν ο Βρετανός υφυπουργός άμυνας και απικιών, ο Χόρτον, το ρωτάει ποια είναι τα όρια της Ελλάδας σήμερα, πολύ εμφυός και πολύ πατριωτικά, ο Καποδίστριας απαντά «Τα όρια της Ελλάδος Από 4 μεν αιώνων διεγράφησαν υποδικαιωμάτων, τα οποία ούτε ο χρόνος, ούτε η πολύμορφη συμφορέ, ούτε η δωρεκτησία, ουδέποτε ίσχυσαν να παραγράψωση. Διεγράφησαν δε από το 1821,
έτσι,
δια του αίματος του Χιθέντος, εις τα σφαγάς της Κύπρου, της Χίου, της Κρήτης, των Κηδωνιών, των Ψαρών, του Μεσολογγίου και εις τας πολυαρίθμους ναυμαχίας του και πεζομαχίας, ένεσε δοξάστη το γενναίο τούτο έθνος. Ορμόμενοι εκ τούτων των γεγονότων, άτινε υπερίστανται της ιστορίας της Ελλάδος και τον ίδιο επτρατή αυτής αγώνα επιχαρακτηρίζωση. Ευκόλως καταπιθόμεσα ότι ούτε υπερφιλοδοξία, ούτε κερδομανία, αλλά χρέος ιερών και παραβίαστων, θέλει ενάξει διαπαντός στην Ελλάδα να συστήλει τώρα αυτής. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Καποδίστριας αξιολογεί το δικαίωμα στην ελληνικότητα, το δικαίωμα το να ενταχθεί μια περιοχή στο ελληνικό κράτος, με σημείο αναφοράς το αίμα το οποίο χύθηκε, αυτό που λέμε είναι εθνικό αίσθημα.
Έτσι. Λοιπόν,
και μετά πάλι ο Καποδίστριας, ακόμα ένα σημείο, γιατί είναι πολύ σημαντικό,
βεβαίως,
για να δούμε και την ευθεία τη σκέψη του Καποδίστρια, και λέει, και αν δε του χρέους τούτου το αίσθημα συγγύσει ενώπιον επικρατεστέρων αναθεωρήσεων, οι Έλληνες δικαίω το λόγο δύναντε να ερωτήσω συν αυτούς. Άραγε, χάριν της ειρήνης, εμεσίτρια αυλέ τους αναγκάζωση να εγκαταλείψουσι έτη πολλούς δρομογενώντων υπό των μεθανικών ζυγών. Φέρνει, προσπαθεί να φέρει δηλαδή και τις μεγάλες δυνάμεις ενώπιον των ευθυνών τους, αυτές που κόπτονται για τους ομόδοξους, αυτήν τη στιγμή θα αφήσουν στο ανήχια των μουσουλμάνων τους Κυπρίους, και όμως τους αφήνουν.
Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πάμε, αν ακολουθήσουμε τις ημερομηνίες, σε κάτι σύγχρονο. Εγώ όμως θέλω να μια συνοπτική, αν θέλετε, αναφορά πόσο ζωντανή στη σκέψη των αγωνιστών του Ενωσιακού Αγώνα 1955-59 ήταν η 9η Ιουλίου και η σφαγή τόσων εκατοντάδων ανθρώπων στην Κύπρο, και επίσης πόσο στη σκέψη τους ήταν όλα αυτά τα οποία μας είπατε για τον Καποδίστρια, με την υποσημείωση ότι οι συγκεκριμένες αναφορές του Καποδίστρια επίσης απουσιάζουν από τα βιβλία με τα οποία μαθαίνουν την κληρονομιά τους στα Ελληνόπουλα.
Λοιπόν, καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι το 1821 και επίσης και αυτή η παραπομπή του Καποδίστρια θα βλέπουμε να αποτελούν έμπνευση για συμμετοχή των Ελλήνων Κυπρίων σε όλους τους αγώνες του ελληνισμού.
Έτσι.
Από το 1821 και εξής.
Έτσι.
Δηλαδή βλέπουμε Κυπρίους να υπάρχουν και στις επαναστάσεις της Κρήτης. Βλέπουμε και στο Μακεδονικό Αγώνα.
Έτσι. Και στην απελευθέρωση.
Και στους Βαλκανικούς πολέμους. Όπου στους Βαλκανικούς πολέμους θα πρέπει να αναφέρουμε ότι έχουμε στα Ιωάννινα, στον Βυζάνη, έξω.
Έτσι.
Από τα Ιωάννινα, έχουμε τη θυσία
δημάρχου εν ενεργεία.
Του ενεργού δημάρχου του Χριστόδου Λουσόζου, που είναι μια μοναδική περίπτωση.
Ήταν δήμαρχος εν ενεργεία στην πόλη
της Λεμεσού.
Έτσι.
Ένας άνθρωπος λόγιος, ένας άνθρωπος που είχε τα πάντα, ένας άνθρωπος ευκατάστατος, που ήταν όμως και εγγονός του Αντωνίου Λοΐζου, ο οποίος Αντώνιος Λοΐζου ήταν εκ των Κυπριών, οι οποίοι ήταν παρόντες στην πολιορκία του Μεσολογγίου. Και έτσι στο Χριστόδουλο Σόζον βάρινε πιο πολύ αυτή η κληρονομιά, παρόλα αυτά που είχε, κι όμως πήγε γρυφά στην Ελλάδα να πολεμήσει για την απελευθέρωση των Μακεδόνων και των Υπηρωτών αδελφών και τα άφησε όλα αυτά πίσω του. Και γιατί? Γιατί όπως και τότε ακριβώς έχουμε διαδοχικά οι Κύπροι, όπως έχει γραφτεί, να γίνονται αλήτρωποι αδελφοί, απελευθερωτέ αδελφών αλητρώτων. Υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στους Κυπραίους και τους πληθυσμούς αυτούς. Ήταν όλοι αλήτρωτοι.
Έτσι.
Γιατί η Ελλάδα υπήρχε πάντα το όραμα ότι θα αγκάλιαζε σταδιακά όλα τα αλήτρωτα εδάφη, αρχίζοντας από πρώτα έχουμε τα Επτάνησα, μετά πάμε Θεσσαλία, Μακεδονία, Ήπειρος, Θράκη, Δωδεκάνησα, και μετά ήταν βέβαιο πως θα ερχόταν και η σειρά της Κύπρου. Ειδικά με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου έχουμε και το φιλογερό κήρυγμα του Αρχιεπισκόπου Λεοντίου, έχουμε και τις υποσχέσεις των Βρετανών που είχαν ανάγκη τους Κυπραίους, τότε δυναμώνει και η ελπίδα. Και γι' αυτό μετά η κατάρρευση της ελπίδας είναι ακόμα πιο επώδυνη στις ψυχές των Κυπραίων.
Θέλω να σταθούμε για πολύ σημαντικούς λόγους που τους αντιλαμβάνεστε στους διαλόγους αυτών που γνωρίζουν ότι σε λίγο θα τους πάρουν για την αγχώνη, στους διαλόγους αυτών των νέων Ελλήνων της Κύπρου με τους αγωνιστές του 21 και γενικότερα με τους αγωνιστές του ελληνισμού λίγο πριν οδηγηθούν στο θάνατο από τους Άγγλους.
Βεβαίως. Θα πρέπει έτσι, επειδή αρχίσατε και προηγουμένως να με ρωτάτε για συντατικά στοιχεία ανάμεσα στην ΕΟΚΑ και το 1821, θα πρέπει να πούμε ότι ακόμα και η δομή της οργάνωσης, οι συμβολισμοί της,
τα ονόματα, τα ψευδόνυμα,
ό,τι αντλούν από την ελληνική επανάσταση, δηλαδή
έτσι.
Έχουμε και όχι μόνο από την ελληνική επανάσταση, έχουμε και μετά το μακεδονικό αγώνα, έχουμε το μελάν της ΕΟΚΑ.
Έτσι, το ματρόζο της ΕΟΚΑ. Και...
ακριβώς.
Έτσι.
Αλλά και βλέπουμε ότι και οι ίδιοι και στις προκηρύξεις του ακόμα ο Βηγενής βάζει αυτό το σημείο αναφοράς, το 21. Οπότε υπάρχει μια διαρκή σύνδεση και επίσης υπάρχει και η αίσθηση ότι με τον αγώνα τους αυτών οι Κύπροι θα ολοκληρώσουν έναν αγώνα ο οποίος άρχισε το 1821.
Έτσι.
Και την Ένωση, διότι
σωστά.
Ουσιαστικά αυτό που πολλές φορές και είναι απολύτως νεολογισμός και απολύτως αναλυθές, δεν ξεκίνησαν αγώνα οι Κύπροι για να γίνουν ανεξάρτητοι. Ο αγώνας ξεκίνησε για την Ένωση.
Έτσι.
Για την Ένωση, μετά έγινε αυτοδιάθεση Ένωση και μετά, δηλαδή στην ανεξαρτησία, φτάσαμε μετά από διάφορα σχέδια, μετά από ανάμειξη κοινωνικού στοιχείου, δηλαδή...
Μετά από πολλαπλές παγίδες του Βρετανικού δυνάστη, του Βρετανού δυνάστη κλπ.
Ακριβώς. Δηλαδή έχουμε τραγούδι που λέει «Είμαστε όλοι παιδιά της ΕΟΚΑ, α, της Αλένια έχουμε καρδιά». Για την Κύπρο μας όλοι να πολεμάμε και να πέφτουμε με θάρρος στη φωτιά. Της πατρίδας παιδιά τιμημένα, με την πίστη στη γλυκιά μας Παναγιά, στα βουνά για ένα νέο 21, για να ζήσουμε μια ώρας λευτεριά. Έλα μάνα, δώσ' μου την ευχή σου, για να ανέβω ψηλά εις τα βουνά και σαν πέσω κάποια μέρα με στη μάχη, θα φωνάξω ένωσης και ελευθεριά. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτό ήταν το τραγούδι ύμνος της ΕΟΚΑ.
Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με την δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου, δόκτωρα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για αυτούς τους Ιούλιδες, τους μαύρους Ιούλιδες της Κύπρου. Και ξεκινήσαμε από αυτόν τις 9 Ιουλίου του 1821.
Ο αγώνας της ΕΟΚΑ, για τον οποίο έχετε μιλήσει, για τον οποίο πολλοί έπεσαν μαχόμενοι, δεκάδες έπεσαν μαχόμενοι, 9 αγωνιστές οδηγήθηκαν στην Αχώνη τραγουδώντας ευσύνητα και ενσυνδέοντας τον εθνικό ύμνο.
Έτσι.
Δηλαδή πήγαινα στην Αχώνη χαμογελώντας, με αίσθηση της ευθύνης τους. Ούτε καν ο τελευταίος, ο Βαγόρας Παλικαρίδης, δεν καταδέχτηκε να ζητήσει.
Ξέρετε, το έχω πει και άλλη φορά από τούτο το βήμα, θα μου επιτρέψετε να το ξαναπώ και σήμερα. Ο δρόμος που συναντάτε πάνω από, η ονομασία δρόμου που συναντάτε πάνω από 800 φορές, μακράν της δεύτερης ονομασίας, είναι Καραολή Δημητρίου. Αν πάτε λοιπόν σε ένα πανεπιστήμιο, δεν σας λέω σε ένα σχολείο, αν πάτε σε ένα πανεπιστήμιο και υπάρχει πανεπιστήμιο στην Αθήνα, να το πω, είναι το Πανεπιστήμιο Πειραιός που είναι στην οδό Καραολή Δημητρίου, και τους ρωτήσετε τι ξέρετε για την ονομασία του δρόμου εδώ που βρίσκεται το πανεπιστήμιο, θα αναρωτηθούν αν είναι ονοματεπώνυμο το Καραολής Δημητρίου, γιατί δεν ξέρουν ότι πρόκειται για τον Μιχαλάκη Καραολή και τον Ανδρέα Δημητρίου. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό φωτογραφίζει, και αυτό φωτογραφίζει κάποια πράγματα.
Και πρέπει να πω ότι ειδικά η θυσία του Καραολή είχε εμπνεύσει και τον Αλμπέρ Καμί για να γράψει και έναν υπέροχο κείμενο, Le Petit Enfant. Και εκεί πέρα ουσιαστικά αναρωτιέται ο Καμί, και είναι πολύ σημαντικό γιατί το γράφει ένας Γάλλος. Και είναι, αναρωτιέται, μα γιατί οι Άγγλοι να κρατούν ακόμα την Κύπρο, και ο ίδιος δίνει την απάντηση, είναι ότι οι Βρετανοί κατανοούν ότι ο πληθυσμός είναι ελληνικός, ότι έχει αυτόν το δικαίωμα, βλέπουν πως δεν τους θέλουν. Αλλά υπερισχύει το γεγονός ότι η Κύπρος αποτελεί το αβύθιστο αεροπλανοφόρο της Μεσογείου.
Λοιπόν, θέλω να πάμε στην άλλη μαύρη, στον άλλο μαύρο Ιούλη για την Κύπρο, στις 15 Ιουλίου του 1974 και σε όσα έτρεξαν από εκεί και μετά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου.
Είχαν προηγηθεί πολλά άλλα που δυστυχώς έφεραν αυτόν τον μαύρο Ιούλη. Έχουμε με τη Συμφωνία Ζερέχης Λονδίνου.
Ακριβώς.
Ένα σύνταγμα το οποίο είναι ουσιαστικά πολύ δύσκολο, πολύ δυσλειτουργικό.
Επίτηδες δυσλειτουργικό.
Και με τα έγγραφα, ακριβώς, και με τα έγγραφα που ανακαλύπτουν, που βγαίνουν στο φως διαρκώς, βλέπουμε ότι οι Τούρκοι εξ αρχής ήθελαν να φέρουν τα πράγματα σε ένα σημείο όπου θα κλείνονταν οι ίδιοι σε θύλακες και θα, ουσιαστικά έτσι, θα δημιουργούσαν το δικό τους κρατήδιο εντός της...
Το ταξίμο, όπως το λέγανε, δηλαδή τη διχοτόμηση.
Και θα έκαναν το δικό τους αντιπρόεδρο, πρόεδρος εκείνων το κράτος. Και ουσιαστικά έχουμε με το πραξικόπημα να βρίσκουν την αφορμή μόνο, γιατί αφορμή η Κύρευα δεν ήταν ότι ήταν αποτέλεσε το πραξικόπημα την αιτία. Αφορμή η Κύρευα. Δυστυχώς με το πραξικόπημα βρήκαν αυτήν την αφορμή. Και βλέπουμε μετά ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στη Γενέβη τότε, ακόμα και όταν αποκαθίσταται η τάξη, λαμβάνουν διαβεβαιώσεις.
Έτσι.
Πλέον, ως γνωστόν ο Τούρκος, ό,τι καταλάβει με όπλα, μετά δεν το αφήνει στα τραπέζια των συνομιλιών.
Το θέμα δεν είναι τι κάνει ο Τούρκος. Το θέμα είναι τι κάναμε εμείς εκείνη την περίοδο, γιατί στις 23, γιατί στις 23 Ιουλίου τα ανδρίκελα της Χούντας των Αθηνών εξαφανίστηκαν, υπήρξε η αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης, όπως το είπατε, δόθηκε ένας επικός αγώνας από τους υπερασπιστές της Κύπρου, τους Έλληνες της Κύπρου και τους Ελλαδίτες, αλλά κάποια πράγματα δεν έγιναν.
Για τους Ελλαδίτες της Κύπρου τότε, γιατί έγιναν και αποδέκτες καταγραφής. Απλά νιώθω ότι προσωπικά και άλλοι το νιώθουν αυτό, ότι οι Ελληνικάροι που ήταν στην Κύπρο τότε είχαν έναν τριπλό βάρος. Ήταν το βάρος της αποστολής τους, ήταν το βάρος ότι κατά κάποιον τρόπο βρέθηκαν να κατηγορούνται πως ήταν ως καλαμαράδες, πως ήταν μέρος της ευθύνης για ό,τι συνέβη με τη Χούντα, και ένιωθαν κατελελειμμένοι από το ελλαδικό το κράτος. Και αυτοί οι καλαμαράδες, οι Ελλαδίτες, οι συνέλληνες, έπεσαν μαχόμενοι, υπερασπιζόμενοι τη Λευκωσία.
Λοιπόν, έχει τεράστια σημασία να δούμε από τις 23 του Ιούλη και μετέπειτα. 23 έχουμε αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης. Ο Μακάριος είναι εκτός, αλλά σύμφωνα με το Σύνταγμα αναπληρών τον Πρόεδρο, ο Πρόεδρος της Βουλής Γλαύκος Κλειρίδης αναλαμβάνει. Οπότε δεν υπάρχει το άλοθη για την Τουρκία. Την επόμενη μέρα έχουμε αποκατάσταση της δημοκρατίας. Έχουμε την ανακοχή, την επόμενη μέρα έχουμε αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, αλλά έχουμε την εκεχηρία η οποία παραβιάζεται. Πείτε μας λοιπόν για τη συνέχεια.
Κατά τη διάρκεια της ανακοχής, δυστυχώς, οι Τούρκοι προελάβουν, δηλαδή έχουμε, έτσι να αναφέρω κάτι εμβληματικό, 6 Αυγούστου καταλήψη Καραβά και Λαπίθου. Οπότε βλέπουμε ότι οι Τούρκοι δεν φυσικάζουν ώσπου να καταφέρουν να καταλάβουν τα εδάφη που είχαν εξ αρχής θέσει ως στόχο. 14 Αυγούστου έχουμε τη δεύτερη εισβολή και φτάνουμε ενώς στα όρια που βρισκόμαστε περίπου και σήμερα. Κάποιες περιοχές όπως η Αθιένου σώζονται χάρη στον εξέχοντα ηρωισμό
τον κρατικό τους, έτσι, ναι.
Και νομίζω έχετε βγάλει και στην εκπομπή σας
βεβαίως
υπερασπιστές των Γεροντίνων του Μάζο,
έτσι.
Και άλλους ηρωικούς υπερασπιστές της Αθιένου. Αλλά ουσιαστικά αυτό που μένει στους Κύπριους, γιατί πιστεύετε ότι τότε αν η Ελλάδα είχε ενεργά συμμετάσχει όπως την παρακαλούσε ο Γλαύκος Κλειρίδης να στείλει έστω κάτι, να φανεί πως η Ελλάδα ήταν δίπλα μας, πιθανώς θα είχαν περιοριστεί συνέπειες. Και αυτό θα ήθελα να παγγείλω και να παραπέμψω σε κάποιους στίχους του Μόντι, οι οποίοι δείχνουν την συντριβή των Κυπρίων.
Είπατε γιατί τώρα το όνομα του Κώστα Μόντι.
Κώστα
λοιπόν,
Μόντι,
και
ο
επίσης
πρέπει να διδάσκεται, έτσι,
πρέπει να διδάσκεται στην Ελλάδα.
Τα δράματα στη μητέρα, έτσι, πρέπει να διδάσκονται. Λοιπόν. Και λέει ο Μόντις, φιλομετρούσαμε την ιστορία της, φιλομετρούσαμε σαν Ευαγγέλιο την ιστορία της και πραγματικά μια νύχτα έφτασε το μήνυμα πως η Ελλάδα ήρθε. Τι νύχτα ήταν εκείνη η μητέρα. Τι αντίλαλος ήταν εκείνος. Τι βουητό ήταν εκείνο που σάρωσε το νησί. Ώσπου την άλλη μέρα πέσαμε ως το βυθό. Ώσπου την άλλη μέρα πέσαμε πέρα από το βυθό. Ώσπου την άλλη μέρα κούρλωσαν τα μάτια η σόλη και το κούριο οι αγχώνες της Λευκωσίας. Γιατί η Ελλάδα δεν ήρθε, γιατί ήταν ψεύτικο το μήνυμα. Ψέμα η ελληνική μεραρχία στην Πάφο. Γιατί μας είπαν ψέμα η καρδιά και ψέμα οι ιστορίες μας. Ψέμα, όλα ψέμα. Είχε λέει άλλη δουλειά η Ελλάδα. Κάτι πανηγυρισμούς. Ήμασταν και μακριά και δεν μπορούσε. Οι δάσκαλοι μας έσκυψαν ντροπιασμένοι και τα εγχειρίδια έσκυψαν ντροπιασμένα. Οι δάσκαλοι μας τρέμουν τώρα πια και τα εγχειρίδια μας τρέμουν τώρα πια. Και έμεινε η Κύπρος μισή με τις πληγές της εισβολής να προσπαθεί να τους επουλώσει. Και έχουμε εκεί έναν τεράστιο κύμα συμπαράστασης από τον ελλαδικό λαό, ο οποίος αισθάνεται κατά κάποιον τρόπο, νιώθει να φέρει μέρος της ευθύνης για την ανευθυνότητα, για την ολιγορία της ηγεσίας του. Γιατί το κύμα συμπαράστασης που εκδηλώνεται από τον ελληνικό λαό, που στέλνει εδώ πράγματα, που θέλει να φιλοξενήσει παιδιά από την Κύπρο, είναι κάτι που δείχνει πως οι λαοί, ο ελλαδικός λαός, ο κυπριακός λαός, είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι η ηγεσία, από ό,τι ηγεσίες. Ότι την απόσταση αυτή, το μακριά, το ότι κοίμεθα μακράν, οι δύο λαοί δεν το εκλαμβάνουν ως έτσι.
Είναι πολύ σημαντικό ότι όση ώρα μιλάτε, όση ώρα απαγγείλατε κάποιους από τους πολύ σημαντικούς Έλληνες ποιητές από πολλά μέρη και από την Ελλάδα και από πολλά μέρη του κόσμου έρχονται μηνύματα επιδοκιμασίας για αυτά που λέτε. Θέλω να αρθούμε γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Σε αυτά που χαρακτήρισαν τα 51 χρόνια που πέρασαν από εκείνο τον Ιούλη, είσαμε τον τωρινό Ιούλη. Και θέλω να σας ρωτήσω, αγαπητή μου δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου, με ποιους δεν συνομιλούμε εδώ και 51 χρόνια με την ιστορία μας, και αν τελικά τα 51 χρόνια εισβολής, κατοχής, καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διάπραξης σωρίας εγκλημάτων πολέμου από την πλευρά της Τουρκίας, είναι φρόνιμο να μην τα προτάσουμε εδώ και 51 χρόνια και να συζητούμε την ώρα που η Τουρκία απαιτεί δύο κυρίαρχα κράτη, διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως είναι το ποιματάκι που το έχουν μάθει απ' έξω οι πολιτικοί και οι άλλοι παράγοντες σε Αθήνα και Λευκωσία, πίσω από τους στίχους του οποίου ποιήματος κρύβεται το άνοιγμα του δρόμου για την βρετανοτουρκική παγίδα που οδηγεί στην ολοκληρωμένη τουρκοποίηση της Κύπρου.
Λοιπόν, καταρχάς πιστεύω ότι θα έχετε την ευκαιρία να εχνηλατήσετε κυριολεκτικά, να ψηλαφίσετε αυτήν την πορεία αύριο στην εκπομπή που θα έχετε.
Καλά κάνετε. Καλά κάνετε και το προαναγγέλλετε.
Το προαναγγέλλω, διότι θα σας μιλήσει ο καθηγητής Χρήστος Κλειρίδης, που είναι από τους εμβριθέστερους γνώστες και μελετητές αυτών των σχεδίων, τις διαρκείς υποχωρήσεις που έχουν γίνει, ώσπου να φτάνουμε, δηλαδή βλέπουμε ότι σε κάθε κύκλο συνομιλιών που γίνεται από τότε έως σήμερα, η Τουρκία πολύ πολύ μεθοδικά κερδίζει όλον και κάτι, το οποίο σε κάθε επόμενη διαπραγμάτευση το εκλαμβάνει ως κεκτημένο. Και εμείς, για να δείξουμε καλό πρόσωπο, πάμε ακόμα ένα βήμα πιο πίσω, το οποίο όταν οι συνομιλίες ξανά καταλήγουν στα διέξοδο, το έχουμε πάλι ως κεκτημένο από την Τουρκία, και εμείς πάμε όλον και πιο πίσω. ακούω πίσω μας, φτάνουμε όλο και πιο κοντά στον κρεμό. Και τώρα έχουμε φτάσει να συζητούμε ουσιαστικά ανάμεσα σε μια διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, οι οποίοι λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει πραγματικά.
Έτσι.
Και σε μια λύση δύο κρατών, στην οποία επιμένει η Τουρκία. Απλά αυτό που ίσως δεν ξέρω αν κάποιοι δεν μπορούν να αντιληφθούν, είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Απλά δεν μπορούμε εμείς τώρα να έρθουμε στην Κύπρο και για να καλμάρουμε την Τουρκία και να δείξουμε ένα συνετικό πρόσωπο, να δημιουργήσουμε ένα πρωτογενές δίκαιο. Αυτό που θα πρέπει να λέμε διαρκώς είναι ότι όποια λύση θα πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες.
Αυτό που και ονομάζουμε και στην ευρωπαϊκή οικογένεια ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Ακριβώς αυτό. Δεν μπορούμε δηλαδή τώρα με μια λύση και να μην έχουμε το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης. Δεν μπορούμε να δεχτούμε εγγυήσεις και στρατούς κατοχής
και επεμβατικά δικαιώματα.
Ακριβώς. Μέσα σε μια Κύπρο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε έναν κράτος, δηλαδή να, ουσιαστικά να θυσιάσουμε την ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία για να φτάσουμε σε ένα μόρφωμα το οποίο δεν θα μπορεί να λειτουργήσει αν σκεφτούμε και το προηγούμενο
σωστά.
Του 1960.
Να πω και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε, ότι στις 13 Αυγούστου του 1974 ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Ελλάδας, ο Γεώργιος Μαύρος, ουσιαστικά και τυπικά τη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία απέρριψε ως λύση και ξεκίνησε ο Ατήλας 2.
Και ο
Γλαύκος Κληρίδης μαζί. Λοιπόν, τι είναι αυτό που μας κάνει 51 χρόνια μετά, αυτό που απορρίψαμε το 1974, να το έχουμε σημαία μας Αθήνα και Λευκωσία?
Μα το έχω μόλις πει, ότι σε κάθε διαπραγμάτευση ένα βήμα πίσω, ένα βήμα πίσω. Αλλά θα πρέπει και Ελλάδα και Κύπρος να προτείνουν ένα σχέδιο Β και ένα σχέδιο το οποίο ούτε κάτι ρατσιστικό ζητάμε, ούτε κάτι εξωπραγματικό. Εδώ βλέπουμε συμπατριώτες μας. Όσκαρα Χάν, Τουρκοκύπριους.
Σωστά. Δηλαδή, ο Όζ, ο οποίος παρουσιάστηκε από τούτο το βήμα, από τούτη την εκπομπή.
Ο Όσκαρα Χάν, ο Γιώργος Τάκης, ο Ντίνος Τουμάζος, την 1η Οκτωβρίου του παρελθόντος έτους, ο Τάκης και ο Καραχάν είχαν συλληφθεί γιατί έβγαλαν κυπριακή σημαία και ζήτησαν απελευθέρωση
έγραφε το πανό «Κυπριακή Δημοκρατία, η μόνη λύση».
Ακριβώς. Λοιπόν,
και αναρωτιέμαι πραγματικά πώς είναι δυνατόν να βρίσκεται σε εξέλιξη δίωξή τους επειδή έλεγαν αυτό το οποίο υποτίθεται ότι υπηρετούν οι κυβερνήσεις στην Κύπρο και στηρίζουν οι κυβερνήσεις της Ελλάδας. Δηλαδή η ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία είναι η μόνη λύση, έλεγαν, και όχι σε λύση apartheid.
Με τρομάζει όμως και κάτι άλλο. Και καμιά φορά, εντάξει, θα ρίχνουμε λίγο και εμείς τις ηγεσίες, αλλά και ο κυπριακός λαός θα μπορούσε να έχει ανεκλέξει σε Ευρωκοινοβούλιο ένα άτομο όπως ο Όσκαρα Χάν ή τα προηγούμενα χρόνια και ο Σενέρ Λεβάντ, και όμως εξέλεξε το Φιδία. Δηλαδή, καμιά φορά νιώθουμε κι εμείς ότι όταν έρθει η ώρα της ψήφου, υπάρχουν συμπατριώτες μας και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, που αντί να ψηφίσουμε με συνέστηση του βάρους της ψήφου και του βάρους που θα κληθούν να κουβαλήσουν μετά οι ηγέτες σε οποιοδήποτε βήμα, βούλη, ευρωβούλη, δήμο, είτε πάνε να ψηφίσουν παραδοσιακά, επειδή έτσι ψηφίζει η οικογένεια, εκεί ανήκω, εκεί θα μου κάνουν κάποια χάρη, εκεί θα εξυπηρετεί το συμφέρον μου, είτε από ψήφο αντίδρασης. Αλλά αυτό βλέπουμε εμπόδιο, δηλαδή βλέπουμε φαινόμενα τύπου φηδεία στην Ευρωβουλή, που αυτό είναι προσβλητικό, πιστεύω, και για μας. Διότι να πηγαίνει τώρα είναι κάποιες συμπεριφορές που...
Ας μην μείνουμε, ας μην δώσουμε περισσότερη αξία από ότι πιθανότητα δεν έχει το συγκεκριμένο φαινόμενο. Και εν πάση περιπτώσει...
Το συγκεκριμένο φαινόμενο έχει στερήσει όμως μία θέση στην Ευρωβουλή από κάποιο άτομο που θα μπορούσε πράγματι να εκπροσωπήσει τα κυπριακά συμφέροντα.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Εκείνο το οποίο θέλω, καθώς οδεύουμε προς το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής που την καταστήσατε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, όσα λέτε αγαπητή μου δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου, είναι να σταθούμε λίγο. Ξέρω ότι σας ενοχλεί, σφίγγετε το στομάχι σας κάθε φορά που θέτετε και οι ίδιοι το ερώτημα μέσα σας, αλλά ακόμα περισσότερο όταν σας το ρωτούν όπως τα κάνω τώρα κάποιοι άλλοι. Εδώ και χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία πορεύεται, θα έλεγε κανείς, με μία τύπης στήριξη από την μητέρα πατρίδα, από τότε που εφευρέθηκε εκείνο το «Η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συμπαρίσταται», λες και δεν είναι ακόμα και από τις συνθήκες της Ζυρίχης και του Λονδίνου η εγγύτρια δύναμη και μητέρα πατρίδα η Ελλάδα. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, όταν βλέπετε αυτήν την πορεία, κορυφαία πράξη της οποίας ήταν το Κυπριακό να μην είναι εμπόδιο στο να καταλήξουμε στη διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας που υπογράφηκε στην Αθήνα ανάμεσα στην ελληνική και στην κυβέρνηση και στην κυβέρνηση Ερντογάν, την οποία πολύ πρόσφατα ο Υπουργός της Εξωτερικών της Ελλάδας, παρά τα όσα συμβαίνουν από την πλευρά της επιθετικής, της αναθεωρητικής, της κατοχικής Τουρκίας, μας είπε ότι βρίσκεται εν ζωή η συγκεκριμένη διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας με την κατοχική δύναμη εδώ και 51 χρόνια στην Κύπρο.
Αυτό οπωσδήποτε μας πληγώνουν, γιατί όπως είπατε, πέρα από τους ηθικούς δεσμούς, πέρα από τους δεσμούς θέματος ιστορίας, όπως είπατε κι εσείς και ίσως και πολλοί εκ των ακροατών σας δεν το γνωρίζουν, η Ελλάδα αποτελεί εγκύτρια δύναμη. Δηλαδή δεν μιλούμε ότι είναι μια ηθική υποχρέωση, είναι μια υποχρέωση βάσης συντάγματος, την οποία βέβαια η Τουρκία έχει ξεσκίσει από τη δική της πλευρά, έχει καταχραστεί με κάθε τρόπο για τους Κυπραίους. Η Ελλάδα όμως που είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική βελτίωση ελληνοτουρκικών σχέσεων πάνω στο πτώμα της Κύπρου. Δηλαδή είναι και έτσι και αλλιώς θα πρέπει και να σκεφτούμε κάτι άλλο. Ότι για μια Τουρκία που ονειρεύεται καλά τις πατρίδες, το να καταπιεί την Κύπρο θα είναι το πρώτο βήμα. Δεν σταματάει η Τουρκία. Δηλαδή δεν θα πούμε ότι ωραία θα τη σταΐσουμε και την Κύπρο και μετά θα χορτάσει το Συρίο και τελείωσε. Κι άλλον, κι άλλον, κι άλλον, και να ξυλώνουμε και να στέλνουμε μετανάστες και να ζητάμε και να υπογράφουμε μνημόνια με άλλες χώρες και να τρώμε ναός και οτιδήποτε. Και η ελλαδική πλευρά θα κάνει τι, θα προχωρεί διαρκώς για να υπάρχει ένα κλίμα καλών σχέσεων. Αυτό είναι το ερώτημα.
Εκείνο που έχει τεράστια σημασία και είναι πολύ πολύ σημαντικό είναι ότι τούτη την ώρα βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου η ανθρωπότητα σε μια άλλη εισβολή αυτή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία αντέδρασε.
Όμως αυτή την περίπτωση θα πρέπει και να το κάνουμε και τώρα και θα έπρεπε να την πρώτη στιγμή. Μα πώς γίνεται όταν η Ουκρανία δεν είναι καν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στέκονται στο πλευρό της, να στέλνουμε βοήθεια από το υστέρημά μας. Και από την άλλη πλευρά, η Κύπρος, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς ανέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει εδώ και 51 χρόνια κατοικικός στρατός. Πώς ανεχόμαστε εμείς οι ίδιοι και πώς δεν καταφέρνουμε, τι τελικά κάνουμε λάθος και δεν εισακούεται η δική μας έκκληση, ούτως ώστε να υπάρξει πραγματική συνδρομή και όχι μια ρητορική συνδρομή και μια ρητορική καταδίκη. Διότι κακά τα ψέματα αυτό βλέπουμε.
Έχει τεράστια σημασία να πούμε ότι παρόλα αυτά, παρόλο το γεγονός ότι κουβαλάμε όλο αυτό το σφίξιμο στην ψυχή μας, γιατί από την προδοσία του 1974 είσαμε σήμερα, κάποια πράγματα ακολουθούν μια πολύ αρνητική πορεία. Υπάρχουν εκείνοι οι νέοι άνθρωποι και στην πλειοψηφία τη συντριπτική του οι λαοί στους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, στην Ελλάδα και στην Κύπρο,
που όχι μόνο αντιστέκουν. Έτσι κάνω και μια εισαγωγή για αύριο. Θα έχετε να μιλήσετε και με τον κύριο Χρήστο Γλυρίδη, ο οποίος αυτή τη στιγμή και ενεργά ηγείται κόμματος που νεογέννη του κόμματος που προσπαθεί να
βάλει τα πράγματα στη θέση τους.
Να προωθήσει νέους ανθρώπους, νέες ιδέες και ένα σχέδιο βήτα ούτως ώστε...
Και μια πορεία προς την απελευθέρωση. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Ακροατές σας, να συντονιστούν και αύριο μαζί σας.
Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, αγαπητοί μας φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.